สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาห์ข้อ4ยังค้างข้อ4นะครับเรามาดูความหมายของคำนะครับข้อ4นี่บอกว่าเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้เขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้ารามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวเราได้มาศึกษานะครับในข้อ4นี้คำว่าแอบแฝงนะคำว่าบ่งไว้นานแล้วยังมีอีก2คำในข้อ4นี้นะครับคือคำว่าคนอธรรมและอีกคำหนึ่งคือความชั่วช้าลามกเราจะมาศึกษา2คำนี้นะครับในข้อ4ที่เหลืออยู่นี้คนอธรรมอธรรมนะครับอธรรมเขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกนะครับตามธรรมชาติของคนอธรรมทำสองอย่างคือ1บิดเบือนและปฏิเสธพระคุณของพระเจ้านะครับประการแรกนะครับพฤติกรรมของเขาคือบิดเบือนแล้วก็ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกนะเราบอกไว้นะครับประการที่2ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวนะครับนี่คือธรรมชาติของคนอธรรมที่บอกไว้ในข้อนี้ครับทีนี้คำว่าอธรรมอธรรมหมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตออกห่างและละทิ้งพระเจ้าไปทิ้งความสว่างเดินออกจากความสว่างเข้าสู่ความมืดไม่ใช่ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างนะครับห่างออกไปนี่คืออธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะประเมินว่าใครสอนและเทศนาพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคนของพระเจ้าหรือไม่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อพบคนที่คิดว่าเขาเป็นคนที่ไวในการสังเกตวิญญาณนะครับนี่บางคนมีของประทานในการสังเกตวิญญาณก็มีการร่วมชั้นในการสอนพระคัมภีร์ทุกคนก็ประทับใจนะครับแต่คนที่มีความรู้สึกไวในการสังเกตวิญญาณจะรู้ว่าใครเนี่ยสอนผิดนะครับบางคนนี่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์และทุกคนก็ชอบแต่เบื้องหลังเนี่ยเขากำลังล้มล้างความจริงนะครับความจริงข้อ4นี้นะครับก็บอกไว้ว่าธรรมชาติของคนอธรรมนะครับคือบิดเบือนและก็ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าประการที่2ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นะครับพวกนี้คือเชื่ออย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งนะแต่พฤติกรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ความสามารถจะสูงนะครับมีบุคลิกดีแต่สิ่งที่เขาสอนตรงข้ามกับความประพฤติของเขานั่นคืออธรรมในข้อ4นี้ครับมีคำสุดท้ายคือคำว่าชั่วช้าลามกนี่ก็เป็นคำที่สำคัญมากนะครับคล้ายคล้ายการทำตามใจคำว่าชั่วช้าลามกนะครับคำนี้มีความหมายว่าการละเมิดกฎความเย่อหยิ่งยโสการทำตามใจของตนแม้ว่าให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับขอให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการทำแล้วก็ทำนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างครับผู้เขียนบอกว่าคนอธรรมเนี่ยหันจากพระคุณของพระเจ้าไปสู่ความชั่วช้าไปสู่ความอสัตย์ไร้ศีลธรรมอาจารย์เปาโลเตือนคริสเตียนชาวเมืองคาลาเทียเกี่ยวกับอันตรายในการหันกลับจากพระคุณของพระเจ้านะครับในพระธรรมคาลาเทียบทที่5ข้อ13บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดความอธรรม เป็นเครื่องหมายของผู้สอนเท็จทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันรู้หรือไม่รู้เราก็ต้องดูตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยเป็นผู้สอนเท็จก็คือว่าเอาคำสอนของพระคัมภีร์นะที่เกี่ยวกับคุณธรรมเนี่ยทิ้งไปซะนะอาธรรมนี่ตรงข้ามกับคุณธรรมนะหรือว่าธรรมะนะครับดูว่าเขาสอนเท็จหรือไม่นะครับก็ดูว่าเขาสอนเรื่องคุณธรรมอย่างไรถ้าไม่เน้นคุณธรรมนะครับหรือเอาคุณธรรมทิ้งไปนั่นแหละครับสอนเท็จผู้เขียนคนหนึ่งบอกไว้นะครับบอกว่าปัญหาหนึ่งของโลกทุกวันนี้คือการที่คุณผิดพลาดในเรื่องเพศคือความรักนะครับเงินคือสมองและสื่อสำหรับความศิวิไลครับปรัชญาสมัยใหม่เนี่ยบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างความคิดอยากได้อยากมีนะครับศาสนาเป็นเครื่องมือหลีกเลี่ยงความเป็นจริงมนุษย์ยกย่องลิงเป็นบรรพบุรุษศีลธรรมเป็นเรื่องของรสนิยมความรักเป็นศิลปะและชีวิตเป็นเหมือนลูกบอลนี่คือมุมมองของปรัชญาสมัยใหม่ในสังคมวัตถุนิยมการทำตามใจนะครับแสดงออกถึงความหยิ่งยโสมีคำหนึ่งนะครับคือคำว่าการมีเจตนามุ่งร้ายนะครับเจตนามุ่งร้ายหรือประสงค์ร้ายการแต่งงานถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะใช้ชีวิตกับใครก็ได้ตามใจปรารถนาไม่ต้องคิดถึงศีลธรรมในการสร้างครอบครัวสร้างชาตินะครับผู้นำหลายคนก็บอกว่าการเสื่อมทางศีลธรรมเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติต้องมีการแก้ไขนะครับแก้ไขในเรื่องภาวะผู้นำทางศีลธรรมในหมู่เยาวชนนี่เป็นการป้องกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับความเสื่อมทางศีลธรรมเนี่ยมันก็เสื่อมลงนะครับจนต้องเตือนภัยกันตรงนี้เราควรระวังในการรับฟังคำสอนนะครับคนสอนเทศเนี่ยจะเข้ามาพวกเขาสอนในสิ่งที่ขาดศีลธรรมหรือไม่นะครับนี่คือข้อสังเกตในกรณีของท่านยูดาห์ท่านได้เขียนเตือนให้ระวังหรือต่อต้านเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกลักษณะหนึ่งของคนสอนเทศก็คือพวกเขาจะปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ใช่พระเจ้านะครับพูดพวกเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าและพระคริสต์แต่ปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าในสมัยของผู้เขียนคือยูดาห์นะครับผู้สอนเทศในสมัยนั้นเนี่ยเป็นพวกลัทธินอสติกพวกลัทธินอสติกเนี่ยสอนว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายและทุกสิ่งเนี่ยเป็นความชั่วร้ายที่ดีเนี่ยมีแต่วิญญาณของมนุษย์เท่านั้นที่ดีบทสรุปนำออกมาจากตอนนี้คือไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำกับร่างกายของตนมนุษย์มีอิสระที่จะพอใจในตัณหามีอิสระที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่ผิดศีลธรรมความบาปน่าละอายความเย่อหยิ่งน่าจองหองนะครับทำนี่คือการบิดเบือนพระคุณของพระเจ้าในสมัยนั้นพวกนอสติกเนี่ยสอนอย่างนี้นะครับสมัยนี้นะครับก็ไม่แตกต่างกันถึงแม้คำสอนปรัชญานอสติกสอนไว้นะมันจะหมดไปแล้วนะคำว่าลัทธินอสติกนะครับแต่ความคิดก็มีอยู่ในสมัยนี้นะครับศีลธรรมยุคใหม่เนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกว่าในสมัยของท่านยูดาห์เกี่ยวกับลัทธินอสติกซึ่งเป็นลัทธิที่สอนเท็จนะครับอีกเรื่องหนึ่งของลัทธินอสติกก็คือว่าการเป็นการปฏิเสธพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับลัทธินี้บอกว่าแม้พระเยซูนี่เป็นมนุษย์ 100% นี่คือบิดเบือนในสิ่งที่อาคาทูตได้เชื่อหลักข้อเชื่อของอาคาทูตนะครับเป็นคำสอนเท็จเป็นสัญลักษณ์ของปฏิปักษ์พระคริสต์ด้วยนะครับท่านยอมเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในจดหมายฝากของท่านปฏิปักษ์หรือว่าแอนตี้ไครสต์มาจากปฏิเสธพระคริสต์นะครับเราก็ใช้เวลาในข้อสี่นี้นานนะครับเพราะว่าข้อนี้มีความสำคัญมากนะครับตอนนี้ยูดาห์ก็กำลังบอกในข้อต่อไปนะครับเป็นตัวอย่าง6ตัวอย่าง ของคนสอนเท็จในสมัยก่อนก่อนที่เราจะมาดูส่วนนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าผู้สอนเท็จคือใครนะครับคำนี้ปรากฏในพระธรรม2เทสะโลนิกานะครับมีความหมาย2ประการคือการออกนอกคริสตจักรเพราะว่าในจดหมายฝากฉบับแรกที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงชาวเมืองเทสะโลนิกาคือ1เทสะโลนิกาท่านก็บอกถึงผู้เชื่อเนี่ยถูกรับขึ้นไปผู้เชื่อต้องไปก่อนเป็นการจากไปนะคือจากเคลื่อนออกไปการเคลื่อนออกไปของผู้เชื่อจากโลกเนี่ยนำมานะครับซึ่งผู้สอนเท็จนั่นคือการละจากความเชื่อของพระคริสต์นะครับพระคริสต์เนี่ยถามคำถามว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ8คำตอบคือไม่นะครับพระคริสต์ไม่สามารถหาความเชื่อในโลกนี้เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจะมีแต่คำสอนผิดนะครับแต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าผู้เชื่อที่แท้จริงเนี่ยจะถูกรับออกไปนอกโลกนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเรามาดูข้อต่อไปครับข้อ5ในพระธรรมยูดาห์ข้อ5บอกว่าถึงแม้ว่าท่านรู้ข้อความเหล่านี้ตลอดแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ชนชาติหนึ่งรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสียขณะที่อิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์แล้วมาเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร นะครับชาวยิวหรือว่าอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อฟังก็ถูกทำลายไปนี่เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าพิพากษาครูเทียมเมื่ออิสราเอลมาถึงคาเดสบาเนียพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับมีการส่งผู้สอดแนมไปนะครับแล้วก็รายงานกลับมายังผู้อิสราเอลนะครับรายมาตอนนั้นก็อยู่ที่คาเดสบาเนียผู้สอดแนมส่งไปนะครับแล้วก็มากลับมารายงานส่งไปหลายคนเขาก็ไปรายงานว่าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เนี่ยมีนะแต่ผู้สอดแนม2คนก็มองอีกอย่างนึงที่เหลือเนี่ยมองอีกอย่างนึงครับผู้สอดแนมส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถนำพวกเขาเข้าไปดินแดนแห่งพันธสัญญาได้นะครับและพวกเขาก็ชักชวนให้คนเนี่ยหลงเชื่อทีแรกพวกเขาไม่ต้องการเชื่อว่าแผ่นดินนี้เป็นที่ดีหลังจากที่พวกเขาถูกทำให้เชื่อแล้วนะครับพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้านำไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอยากจะกลับไปในถิ่นทุรกันดารมากกว่าที่จะเชื่อพระเจ้าให้ไปที่แผ่นดินนั้นนี่คือตัวอย่างของครูสอนเท็จละทิ้งความเชื่อออกห่างจากสิ่งที่เขาประสบเมื่อออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าประทานสัญญาแก่พวกเขาสองส่วนในกันนะครับคือเราจะนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์และเราจะนำเจ้าไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่การไม่เชื่อฟังของคนอิสราเอลนะครับนำเขากลับไปสู่ถิ่นทุรกันดารและพระองค์ทำยังไงก็ปล่อยเขาไว้ที่นั่นอยากไปก็ไปนะเป็นเวลาถึง38ปีเวลา38ปีนะครับผู้ใหญ่ทั้งหมดก็เสียชีวิตยกเว้น2คนที่เป็นผู้สอนแนมที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการกลับไปในถิ่นทุรกันดารอยากจะไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญา2คนนั้นคือคาเล็บและโยชูวานะครับยังมีชีวิตอยู่อิสราเอลใช้ลูกหลานเป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้องเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าแต่ลูกเล็กๆที่เจ้าทั้งหลายว่าจะเป็นเหยื่อนั้นเราจะพาเขาทั้งหลายเข้าไปและเขาจะรู้จักแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายได้สบประมาทเหตุการณ์ตอนนี้ครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ครับในชีวิตของเราเองเนี่ยบางครั้งเราใช้อัพสิทธิ์ของการเป็นคริสเตียนเป็นข้ออ้างที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่นหรือว่ารับใช้พระเจ้านะครับดูเหมือนจะเป็นข้อดีนะแต่ถูกต้องหรือไม่ครับการเป็นคริสเตียนนั้นต้องคิดถึงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะครับชนชาติอิสราเอลรุ่นใหม่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเหมือนกับที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับแต่เชื้อสายของผู้ที่ไม่เชื่อฟังก็ได้ตายไปเขาละทิ้งความเชื่อแล้วก็ถูกทำลายไปในถิ่นทุรกันดารนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่ผู้เขียนได้บอกกับเราตัวอย่างนี้มี6ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็บอกไปยังมีตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับแต่ดูเวลาก็คงจะไม่พอนะครับก คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมยูดาส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ